Kwamilla Richotaya número 51. Kwamilla Hebi, Kiachotaya Jesomana, Gakango Sanda Cañato Sa Febrero. Tositonta Quino Yale. Testo Riangini, Hebi Dina Shitsuake. Hondas Equan Shitatse. Tino Yalo. Mateo 17:5. Kwanda 54. Qui Hebi Gentia. Shitinchani. Je Jesús coatzonan gayakuitas en que son toasin ruella, si ya cucho caunangas ena quavinacho. Quacuatzonan gantacho baña caujense. Aningan aimaninanga quan ea hokitso je Jesús, quameni riquancia. Párrafo shititon causimahauni, cui conangi hebi. Shititon. Meni shikitsole ninangas e, gaha pastrole Jesús. Kwahokisi. Shimahauni. Mishichot ayahia y kwamilla hebi. Kiankaje jaatos uipashko ganó 32. Je pastro Pedro, Santiago, Kauhuan, gosen tzabe. Yahnyatina goninto shinyong aki. Tzakuinichin yaninto hermon. Je Jesús tzantayang gishko. Je Biblia itzo. Kwanfaten kain jonitzatsui. Kwanahnyole. Cuantro ajo ni tzanya. Mateo 17:1 sanda 4. Kianga je kuakua. Je pastro kinruele ni nanga ikitso. Je vi dina shitsuake. Hondas e kuan shitatse. Tino yalao. Mateo 17:5. Jos inki kau yao lenga hancho ta jebi. Tzakakonga kinrue kweshile je Jesús. Kuanya, kuati menanga kwasia. Tojos inza ya ya kwa mi ya shiha ato. Kianga no ya leje Jesús, ti meni shitzen kwanti kwasi aña. Y kwa mi ya hebi, hauko ya ti ni shichota ya hiya, meni shikitso Jesús shitinele kwasi a. Titas enio shontua shinruella. Párrafo shimahani, kui konangi hebi. Tojotso Mateo 7:13 kau 14. Me shitinele si a. Mateo 7:13 kau 14 itzo. Titas enio shontua shinruella. Gateya shontua, kuateya gentia shifini nyangachahi. Kwa aliku akinkin shiyafa asen. Ganruella je shontua. Kuashkoya gentia shifini kwa vihnachon. Kuachoa mani shiyamas haile. Kuenta zianga kuakitso je Jesús. Gajau shontua tin shikuan kuitas en. Shishishin kucho kauna. Ngo shiteya, kwa ngo shinruella. Tohaun diati. Kwangango ngo shikwishonya, hokindia shikwinya. Nion tinle kwando singa chwenya, hokindia shikwinya. Gakui shikwitsoni tas ena kwa vihnacho, shitsinkia feta. Parafo shimanyoni, kui konangi hebi. Meni shikwan kwishon tats endia shiteya. Machenga cha jos inga tzin mangoso nga jaun dia hebi. Ni un kin si ya fi ya gentia si te ya, gangi sa choñ aimale. Kwa si he ya tio tzoma ya, tzin me lenga sin dia kwe. Kwa ni un kin ma ni si kwas in. Ali kui ma hin le tza he ni nai, si kui me lenga kuin dia kwe ya, si to kwa vi ya kui chokau. Parrafo si ma auni, kui konangi hebi. Jotios ink anga kimas haile gentia sin ruella, kwanga ya tiofilla. Gentia shite ya, aliku imangoson kauntia sin ruella. Je Jesús kuakitso gatocho amani shimas haile. Ani. Tojos infait aya versiculo shifisani. Je Jesús kuakitso gasikuintale ya una je profetandiso. Tojos in yale. Mi religión ti. Kwameton gats inga kwatso, nga kuivako ya shikishi. Nga kwasiki religion ti, miyon chota shitsin tibeni, nya religion kwatiohi. Kwatsin ti kuivas haini, gentia shikwavinachon kuchokao. Tonga kwans haile, kya tzahe shikwas hai. Je Jesús ikitso, tza ena sikitoson tzau, honion shinyaki chotana. Shcha nion shikwakishi. Kwa je shikwakishi sikationtaino. Juan 8:31-32. Ni on ta tin ai, gatsin ya ti mi tengi la ihe chota si yantia si te ya tio maya. Gato sakui takas hai shikishi. Ni on ta ki chota ya hi hotso he en le nina, gatsa ya ihe kwate shomale, kwanga kino ya la ihe Jesus. Tobe elanya, kwan hili nga kuishi mele Jehova, gatsin kui kwentas ya, me shivako ya he religion diso. Kwan gatsin kui suich as he, kwatsin kui kostumbre kuintengia, shitsin ya Biblia faita. Kwati tsa yei, gatsin choan aimanan gani tosoa, meni shitsona he Jehova, kwan gani katua meni shitsin sasene. Tsa kui ni chin ain kwan linga kwa kini ain. Tongan gatsua chay nina, kwa kini ain hos imele. He Jehova nion hitsua tin konga he tini shalai. Josi anga tosi tonta ya kuin ya gentia sin ruella. Párrafo sima hauni, kui konangi hebi. Tojotso Salmo 119:9-10:45, kau 133. Meni sikuasen kaunanga tosi tonta, kuin tia sin ruella kuin ya. Tzahe ya titsoma ya gentia sin ruella. Meni sikuasen kaunanga tosi tonta ya kuitsoma ya. Gola choa sikena. Tinde nyani tion yon tai carretera. Nyani nintocho. Gatsin meshi kwanle hechota shikarro sikshakao. Gatsin yon tai carretera. Kuishi vinchakao gatsin yan ionkwa ahenton kao karro lechota. Kwan gatsin ya kwetikahe. Ali kuihin kwa kuitso he shikarro sikshakao. Gatsa auchon gakwas in tin yon tai he carretera. Tikuas ini. Je kwate shomale Jehova shifait aya Biblia. Ya mango son gatin yon tai gentia. Gabasen kaunan gatosi tonta, kuintia sin ruya kuinya. Salmo 119:9-10 itzo. Jos in shis a ti, gatosi tontats hes ehnan diale. Kuin gatin hinto con kuehna, kuakuas in kue kau yaule hotzo enli. Nyakini mana tin rohini, gativas haile. Alibay de hingashintia kwile kwate shomali. Salmo 119:45 itzo. Kwa ya kwam he nyani tzinshkoncho, nga kwi kwate shomali vashe. Kwa ya versikulo 133 itzo. Kau enli tandiani nai, hos in kwam he, kwa tzin kwi shichao tin katasikin hena. Párrafo shimanyatoni, kwi konangi hevi. Jos intineles kwe kon shis ashti gentia sin ruella. Shis ashtio, asakuak was ini ka itzhaun, ngan kinko ya shib echwa no he kwate shomale Jehova. Kui shimele gen nain gak was insi ka itzhaun. Kui shimele ngak was insi ka itzhaun, jos insi ka itzhen he chota, shin tia te ya tio fija, kwa shik was ima tzen, nga tzwa tio kon. Kui shimele ngak was insi ka itzhaun, Gatsin kwas intib etzonhio, jos inhe shti shinyateman kion skuela, kwa jos inhe chota shi yao ya internet. Kwanga kui kwate shumale Jehova shi tzin tzwande no, nga tzwa sa tio tokon. Tonga kwenta tiaun, nga genai alikui mele nga skue he chota, jos inkui chomani, nga yantia shi te ya tio fija. Tonga he Jehova, tzoya kishina he kwanta shi sele, he shi ya tio fija, Gentia si kwabihna chon kucho kauna. Genota si fait a itzo. Chot ai he folleto, te koya, mesi konangi ris ashti. Kwa chonangi 6. Jos ianga tzin tzwande nga mesi kuenena shingika. Kau he video. Aliva inde hinga ya si kueneli meni shisiain. Si fait a nyani, dibujo risikanzo. Ya www.jw.org/mau. Tasai ya shitso ya Biblia, shti. Ifet a hotso nota. Párrafo shimahini, kui konangi hebi. Mi shivako yale shis ashti, hechoale olaf. Tika itzen lai mi shivako yana hechoale gonz e shis ati, shi olaf mi. Hesti sinyaten fi skuela, kwa kitzo lenga katasi changi. Kianga kwa kitzons e hebi, Gakui fitengi testigo le Jehová meni shitso Biblia. Nkinshti yan chinshin iotak enele gakwa nakau. Ningan iokis enelens ehebi, alikui kuakis i. Tonga alitsato kuihin kwa shiha atohi. Itzo, he maestrona, ni ion kuakitsona nga skuelang akhya, gakui shinta sikationa. Kuakitson gatsin tsuas e tokoa, kuangatsin ta shas ena. Tatsin skuelang akhya. Mishikis inz ehebi, gakicho kwa hile kwa shiha atohi. Itzosa. He kisimicho ahens e shintas in jahinti. Kwa ho familianas in tzabekwa. Kwa tingisa kitzwale kwando sin gakiskot aya he biblia. Kiangan gisanta kiskot aya, gisa kis engoto kwa ngayaki enle ninashi tikot aya. Kwanga kuishi menanga he Jehová si shale. He sen shinchani parrafo shimahauni, sanda shimahini. Ya matzen ki anga yaman kin ya gentia shin ruella. Kui kwate shumale Jehová basen kauna, gatzen pornografia chotzen le. Gatzen geni miyua chota shisi changi. Kwanga tzen kuiti tonik ehna he skuelanga. He en shifait a itzo. He kwa fait sen le nina kau kwate shumale. Basen kaunan gatositon ta yakun yaan tia sin ruella. Parrafo si mañahani, kui konan ki hebi. Me shitinele si a ki atza mena tositon ta kun tia sin ruella kun ya. He nai, kui si melen gatzen tositon ta yakuitsoma ya gen tia si kwa vihna chon kui cho kauna. Kui si melen ga yakun yaan tia si te ya, nyani tohcha hiya. Tongatza tositon ta kui no ya leje Jesús, kwa kwanjinan ka kwanda tzañan ka yakun yan tia sin ruella. Ali kui hin sin tia kwan kia. Ingola sako ya kata ya, meni shikitso Jesús, shitineles ya. Timillo ngingo ka inzai. Párrafo shimanite, kui konan gi hebi. Tohotso Mateo 5:23 ka 24. Me shikitso Jesús, shitineles ya. Mateo 5:23 ka 24 itzo. Tokui, tsa kwa ikwai kwa tauli ya sonshta. Kwa tsa ya kwa itzenli ngan tsa aiti itzele kwa kontra tazi. Te nai kwa tauli ya ta sonshta. Kwa ti, titon kwa la timiyo ngingo ka ainzai. Kwa ki anroi. Kwa ta aitai kwa tauli ni. Toho tso testo hebi. Ni otile kwando si meni shikitso le Jesús. He chota judío shikin ruele. Si ka itzen la tzango chota shihe ya sehna, ya yonko nga titzuale na mi, ngocho shitzuat ali nina. Tzaki a kwa itzen le nga kwa tinle konze. Tinele si gehna he cho shitzuat a kwa kwe. Ani, meni shingisa tinle kwando si tiku ahini nga cho kitzuat ali he Jehová. He Jesús ikitzo. Titon kwan la timiyo ngingo ka inzai. Párrafo shimani tengo, kui konan gi hebi. Me shikis in he Jacob, ga tsa kaunta ni kau Esau. Ni on ta bako yana jos inti na nga cho bantaña kau hens e, kia nga cho ta ya hiya he cho ale Jacob. He la kan no nga shin de ti na he Jacob, ga ngo anke kisika sen ni na, kia nga wakitzole nga katafi ni yandele. Tonga be nga mele kisik en he Esau, shintz e mani. He Jacob, ni yon kisikau hi, kwan yon kitzok hon ga kui kisika itzhen, nga tingih ti kon hens e. Me shikis en he Jacob, ga kwa mele tsa kaunta ni kau hens e. He shitit hon kis en, kui nga tsa ketsu ale he Jehová. Shima hauni, kisika sen le kwa tau he Esau, kwa shima hani. Kianga kiska hin shinki, he Jacob, tzakakole kwashkonto kon he Esau. Nyatok a tzakasen shkonch in he Jacob, nga tzavenz e. He Jacob, nankito kon kwa, kwa tzakako kwashkonto kon nga tzakaunta ni kauhenz e. Parrafo shimani te hau, kui konangi hebi. Me shivako yana he choale Jacob. Ni onta choav e nana he Jacob. Hokis in tonginin ga kiesa kahin hintze, kwa hokisi kaun ga hekis kahin. Shitit hokis in, quingan angito conquan, cuaje Jehová quisigelen gan ionga catabasenco. Rijecuani, gaquiconle Esaú, cuakis injo quizole nina gatzaquetzoale. Quiangaje quizate hinshinki, ali cui cui coaquizo ya ni shigis elege. Jesicuamele, quinga countani cogense. Josin cuan chingiachoale. Jesen shinchani párrafo shimanitengo, coshimanitejao. Yamatzen gatzakauntani je Jacob, gau Esaú. Nginka atzakasen shkunchin je Jacob, gakitzau hin shinkin. Je enshi fait a itzo. Achingile je Jacob, ganankito konkwa, kian gatzakauntani kauhenzi. Meshi siang gachovanta ingok aña kaushinkia. Párrafo shimaniteja kaushimaniteño, kuikonanki hevi. Meshi machenga siang. Yatsa bele tokuan ga kiniki oan kwa fa itzen lehenze e. Nga tzi aashi kuiti mangin ya genti aashi kwa vihna chon kucho kauna. Kui shimenan gantas incho ba kauhenze e. Meni shisi a tza bele tokuan ga ngoshin kia kiniki oan kwa fa itzen le. Toho kis in je Jacob. Je Jehova kwetzo ale, kwa si helen gan ion ga katabasen kauna, ga chobanta ingo ka anya kaushin kia. Kwati tinele si kaitzen hia zahnyani machenga sinta ya jauna. Tobe elanya, kwan si kaitzen hia kebi. Ati nandayan ga a kwisi hele kwa nijata a. Akwa konya kwa nangito kon, kwa akwisi menan ga chovanta ingo ka anihi. Jos e kon je Jehova kao Jesus, za anti ton kwisi hele kwa nijata a genze kao ticha, ganta chovanihi. Kia za si kaitzen hia kebi. Kuas in kwa koñan gatino yale je Jesús. Kwa kuamena si jele kwa nichata agens e, ganta choban gintiaña. Kuas in kauna je choale Jacob, ganta choban gintiaña kaujens e. Párrafo shimani chaon, kui konan gi jebi. Jos in vas in kauna je kwa faitzen si fait a Efesios 4:2 kau 3, gachoban tan gintiaña kaujens e. Tzen hintas in kichomani, kia tzang akon kwan je Jacob, kia nga kiska hin jense. Ti kuas ini. Kia tzamena kuenta hia je kwa shithina kaungonze. Ma chenga nangito kon kwan. Efesios 4:2 kao 3 itzo. Kao kwa yoma kia takon. Kao kwande e. Kao kwa tse takon. Ti kain lao shinkio nga tau chao. Ti shiti ya lao jao no nga tongo ti yo kao ganjan ti yo. Gaje Espíritu Santo zake kauno. Ya Proverbios 18:19 itzo, gisañ aiman gachovanta ingok aña kongonze e, tiko ahinitza ya kuitas e gona rinanta ritincho antai. Kwa tin kwa chovati ri yamango son joni ingo chau. Kia zanangito kon kwa gasihele kwa nichata ahenze e, kuishi kwa senkaunan gachovanta angindi aña. Párrafo shimani chaungo, kui konan gi hebi. Meshi si kaitzen hia, kwa ani. Kwa ti machen ga tongini si kaitzen hia, meni shiku inle, kwa jos in chakauna mia genz e shi tingi di kon. Kianga gentaka ni kaitzen hia, kwa kun chakauna mia, nga kui shimenan gantaka tas e kon, kwa ganta choban gindiaña. Ningala nitzin sasena, meni shiku itzonan ga titon. Ali kuyauna sitile, kwa tzen kwa kuishuan gaje tin leje. Nga tza kwa siyan, ali kuihin senta hinje kwa shitina. Kuenta siyan ka kuishin gisa chile, gantas incho bang indiaña kauhenz e, ndele nga to kuicho vayaña, yani shikis eleje, kwa yani shimai. Párrafo shimani chaon hao, kui konan ki hevi. Meshik bako ya lije choale Hilbert. Kata yala hokis in gons e shi Hilbert mi. Gatsak enta hin je kwa shikis ele. Itzo. Ni on aimana kianga kwas ena kong goshin kia. Shits ato hau no. Kwa mena tsak enta hia kwa. Gakui shi kwa mena nganta cho bang indiani hi. Mesa ni shikis in hens e hevi. Itzo sa. Gakie sa fakauna mi hia shin kia. Vetsu ale nina. Kwa nyaki kwa av e to kwa angatzin jauna sihtile. Kiatzahmieshi kuitzona shitzin sasena. Nyaki kuatin to kuanga si chatali. Kuahin angatzin kuanto yauna kuinya. Kuanga tinele kuanjaa kuashe. Jos inkicho maninga kuakisin. He Hilbert, itzo. Datin to kuanda ibi. Gandas infi kuanga tzishinkia. Parrafo shimani chaunha. Kaushimani chaunyo. Wikonangi hebi. Tsayani shi kwa fa itzen likiniki ua, meni shi siya kwa ani. Meni shi siya kia tsa vele tokoa, nga kwa fa itzen lenz e kaniki ua. Ma chenga si toswa meni shi kitsohe Jesus, nga chovantanya kauhenz e. Kwe yana mile he Jehova, kwa si hele nga niotzele, nga katabasen kauna, nga kuenta hiya he kwa. Tsa kwa siya, tsua sa tio tokoa, Kwakwasin kwakoyan gatino yale je Jesús. Va aile kwanta je Jehová, gan yo tsoakena, kwanga je Jesús tisichen gativantiana, je shikotis nalestin. Tohokis in je Pastor Pedro, Santiago ka Juan. Kwatikwino yale tsandaña je Jesús. Tohos iti ya, kianga no yale je Jesús, kianga chobantaña ka ungons e shikwafa itzenle kiniki oa. Kiatza tosi tonta ya kun ya gentia si kwa vihna chon kucho kauna. Tse kwa nichiko tais enand aibi. Kwa tsua sa tio tokoan gan tsai nichin. Mishika mahili. Aninga tine ni le kuino ya leje Jesus. Kwanga tosi tonta kun dia sin rue ya kun ya. Kiatza ya si kwa fa itzen le kiniki oa. Aninga nio tini le kwando sin gacho bantang indianya. Jos in basen kaunan gano ya leje Jesús. Juan da 130. Si chat ale shinkia. Ifet a kwa mi ya hebi.